habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha sebtembarna waa 12 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah cabsida laga qabo cudurka covid 19 oo mar kale kusii baxaysa dalka britain
nabadda maanta aan u taaganahay ilaahay amro dheer hanuu gaarsiito kale haddana waqtigeeda annagoo nabad ah adduunka oo dhan nabad ah horumar iyo barwaaqo iyo nicmad uu gaaray oo qulubtaani dhibaatadan adduunka ku gudbay waa adduunku isku xiran yahay nabadda adduunkaan u hambalaynaya
waxaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo warbixin ku saabsan maalinta nabadda caalamka oo maanta dunida laga xusay
qofkii isagoo dhallinyaraha markuu cudurkii dhallinyaradii kasoo dhex qaado gurigii buu imaanayaa gurigii waxaa ku nool dad waayeela oo cudurkii u nugul oo si fudud cudurka ku dili karo
waxaa sidoo kale idiin haynaa xubintii qurba joogta oo inooga timid dalka kanada
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo sahre cabdi axmed
magaalada maharashta ee dalka indiya 10 qof ayaa dhimatay markii uu kusoo dumay dhismihii ay ku jireen isniinta maanta ah waxaa socoto baadi goobka lagu badbaadinayo dadka la aaminsan yahay inay gudaha ugu jiraan dhismahaasi dumay 11 qof oo dhaawaca ayaa la helay markii guri 4 dabaq ah uu dumay sida madaxda booliisku ay sheegeen 10 qof oo kaletana ay ku dhaawacmeen meel sidaasi aan uga fogeyn magaalada ganacsiga ee Mumbai dhismaha ayaa la sheegay inuu ahaa dhisma aad u daweyn oo 30 sano jiray waxaana la sheegay in dumistiisa ay qayb ka ahayd dayactir la'aan soo wajahday dadkii hayay wakiilka dhismahaasi ayaa sheegay in covid-19-ka awgiis ay dayactirkaasi u dabdhigeen dhismaha taariikhiga Taj Mahal oo dhisnaa tan iyo qarnigii 17-aad ayaa dib loo furay isniinta maanta kadib markii muddo uu xirnaa sababo la xiriira xanuunka covid-19-ka dib u furista dhismahan ka samaysan mutuleelada cadcad kuna yaallo magaalada Accra ayaa 6 bilood ee lasoo dhaafay u xirnaa covid-19-ka oo noqday xanuunkii ugu xumaa ee ka dilaaca dunida saameyna ku yeesha dalxiiska iyo dhaqaalaha boqolaalka kun ee dalxiisayaasha ayaa la waayay ee Taj Mahal booqan jiray waxaana dalxiisayaashii ugu horreeyay ee gudaha cagta geliya ay noqdeen 2 qoys oo kasoo kala jeeda Taiwan iyo sidoo kale New Delhi kuwaas oo dhismahaasi cajiib kale ee sida weyn loo qurxiyey ayagu nasiib u yeeshay inay gudaha ugu horgalaan dadkii muddada sugayay ku dhawaad 5,000 ayaa la sheegay in maalinkiiba loo ogolaan doono inay soo booqdaan xaruntan covid-19-ka xayiraadiisa aawet 10,000 oo dad ayaa isugu soo baxay inay u murugoodaan hoggaamiyaha kooxda islaamiyiinta Bangladesh ugu weynaa Alama Shah Ahmed Shafi oo hoggaamiye u ahaa kooxda Xafees El Islaam ayaa tan iyo markii la aasaasay kooxdaasi 2010-kii wuxuu ahaa ninkii majaraha u soo hayay wuxuuna dhintay jimcihii iyadoo arrimo xanuun iyo sidoo kale waayeelnimaba ay haysay waxaa la rumaysan yahay in da'diisa ay ka badneyd 100 sano dhimashadiisa ayaa waxay timid maalin uun kadib markii kacdoon aan horey loo arag oo kumanaan dada ay ka qayb qaadanayeen oo gaar ahaan madrasooyinkiisa kuwa ku xirnaa ah iyo iskuullada islaamiga ah ay go'aansadeen inuu xilka ka dego inta uusan dhiman ka hor kadib muddo 30 sano ah oo uu hoggaanka u soo hayay urdimeedkaasi waxaa lagu xusuustaa ayaa la yiri hadaladiisi siyaasadeed oo uu ku kiciyay 10,000 ee dadka ah asagoo markaasi bartamaha magaalada Dhaka dibadbaxyo ka sameeyay bishii May sanadkii 2013-kii markaasi oo uu dalbanayay in sharci culus oo xagga diinta ah lagu rido si qoorta looga gooyay in lagu eedeeyay inuu sameeyay gaf weyn oo xagga diinta Islaamka ah tirada diyaaradaha ciidamada cirka Shiinaha ee soo galay hawada Taiwan ayaa walaac xoogan ku abuurtay shacabka Taiwan oo hadda isweydiinaya hadii Beijing ay ugu dambeyntii qorsheynayso weerar ka dhan ah kadib 10 sano hanjabaad ah inay ku qaado Taiwan ciidamada cirka Shiinaha ayaa wuxuu kordhiyeen tirada duulimaadyo ee ka gudbay xariiqinta hawada labada wadan ee dariska ah 4 bilood ee la soo dhaafay sida lagu sheegay war ay sii deysay wasaaradda difaaca ee Taiwan 18 diyaaradood oo kuwa militaryga Shiinaha ah ayaa ka soo gudbay hawada Taiwan jimcihii waxaana xigay 19 kale sirtidii sida ay sheegtay wasaaradda duulimaadka ee wadankaas Shiinaha ayadoo ka jawaabaysa ayaa wasaaradda difaaca Taiwan waxay sheegtay in jasiiradan ay xaq u leedahay inay isdifaacdo oo ay sameysato weerar celis ayadoo militaryga Shiinaha ay sare u qaadeen daandaansiga militari iyo sidoo kale to diyaar garowgooda maalmihii tagay iyo awoodda ay u leeyihiin inay weeraraan Taiwan ayaa ciidamada Taiwan waxay isu diyaarinayaan xeelad dagaal iyo sida ay ula tacaali lahaayeen halistan waxa sidaasi bayaan ay soo saareen Isniinta maanta ku sheegay wasaaradda difaaca ee Taiwan
maxsalad saaraad Ahmed oo inoo xiyeeyay wakii dunida waxa si kordhay walwalka dadweynaha Britain ee ku aadan in mar kale xayiraad lagu soo rogo xilli laga cabsii qabo in cudurka COVID-19 uu soo laba kacleeyo la tayaal sare oo caafimaad oo ka tirsan dawladda Britain ayaa iyaguna sheegay suuragalnimada in marka la gaaro bartamaha October in maalin walba uu cudurku ku dhici doono 50,000 oo qof islamarkaana ay u dhiman doonaan 200,000 qof Ridwaan Xaaji ayaa warbixintan
Kobaha ay isugu yimaadaan dadweynaha dalkan Britain ayaa mar kale waxaa la hadal hayaa suuragalnimada in uu dib u soo laba kacleeyo xanuunka faraha ba'an dunida ku haya ee COVID-19. La taliyaasha sarsare ee caafimaadka ee dalkan Britain ayaa iyaguna sheegay suuragalnimada marka la gaaro bartamaha bisha October in cudurku ku dhici doono maalin walba 50,000 oo qof isla markaana ay suuragal tahay in maalin walba ay u dhintaan 200,000 oo qof. Patrick Valence iyo Professor Chris Whitty oo labaduba la taliyaal sarsare oo dhinaca caafimaadka dalkan Britain ayaa xarunta 10 Downing Street waxa ay ka sheegeen walwalka laga qabo in xanuunku uu soo laabto mar labaad.
So to remind you that the way that we reduce the spread is by limiting our number of contacts.
Aan idin xasuusiye dariiqa aan ku yarayn karno waa inaan yarayna dadka aan xiriirka la sameynayno annagoo waliba yaraynayna xiriirka goobaha ay suuragalka tahay in cudurku ku faafo waxay u badan tahay goobaha dadku ay ku badan yihiin goobaha xiran ama goobaha hawadu ay ku yar tahay waana in la yareeyo xiriir lala sameeyo qof cudurku ku dhacay sidaasi waxa yiri Professor Patrick Valence oo isagu la hadlayay dadweynaha dalkan Britain marka la isu wada geeyo wararka warbaahinta maqalka iyo kuwa muuqaalka ahba waxa cad in durbaba dadku ay ku sii talagalayaan in mar labaad cudurku uu soo laabto iyadoo dawladuna ay sheegtay in xaalad adag la galayo maalinta berita ah ayaa la soo bandhigi doonaa talaabooyin cusub oo looga hortagayo cudurka iyadoo la filayo in ra'iisul wasaaraha dalkan Britain Boris Johnson uu arintan ku shaacin doono shir jaraa'id tirada guud ee cudurka uu ku dhacay dunida marka la eego waxa ay dhantahay 30 milyan oo qof waxaana u dhintay in ka badan 960,000 oo qof dalkan Britain marka la eego shalay oo kaliya waxa ay gaarayaan dadka cudurkani laga helay 1,081 waxaana u dhintay 18 qof oo xanuunkaasi uu ku dhacay wasiirka koobaad ee Scotland haweeneyda lagu magacaabo Nicola Sturgeon ayaa lagu wadaa in todobaadkan iyadana ay soo rogto xayiraajyo dheeraad ah oo maalinlayaal ah oo looga hortagayo faafista cudurka coronavirus iyadoo maalmihii ugu dambeeyayna ay muuqatay kor u kaca tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka ee Scotland suuqyada waaweyn ee laga iibsado dharka ee ku yaala dalkan Britain gaar ahaan magaalada London oo uu ka mid yahay suuqa caanka ee Oxford Circus ayaa u muuqda mid maalmaha soo socda la buux dhaafin doono sababtuna waa in dukaamada dharka laga yaabo in albaabada la isugu dhufto waxaana waqtiyadooda la koobi doonaa maqaaxiyaha cunnada iyo goobaha kale ee dadweynuhu ay isugu yimaadaan Ridwaan Xaaji Cabdiwali VOA London.
Dhinaca kalena dalka Sweden tan iyo intii uu bilowday xanuunka COVID-19 waxyaabo badan ayay kaga duunayeen qaabka ay ula tacaaleen dalalka deriska la ah ee Yurub iyo caalamkaba xayiraado badan dalka lama saarin dugsiyada goobaha dadku ay ku kulmaan iyo meheradaha badankood caadi ayay u furnaayeen iminka oo meelo badan oo Yurub ka mid ah xanuunku uu soo noqdayna Sweden waxay u muuqataa inalkeedii ay ka sii wadayso عبد الحافظ عول إسماعيل أي وربحنتها مجالة لندن كصدري
Odem Blan waa maxad ku taala bartamaha magaalada Stockholm subaxnimada hore dadku sidii caadiga u ahayd ayay tareenka ka soo degaan iyagoo aan sidan maryaha afka lagu duubto ee loo yaqaan maska isla markiiba badiba dadku waxay ku jeestaan telefoonadooda gacanta muuqaalka noocaas ah caadi ayuu ahaa covid 19 ka hor hadii ay noqoto tareenada basaska xarumaha laga dukaameysto oo meelaha caalamka inta badan lagu xidho maska reer Sweden dan iyo murad kama galaan maxaa keenay dhiirnaanta intaas leeg yaasiin cabdullaahi cabdi waa kalkaaliye caafimaad iminka waa bare magaalada gothenburg ayuu degan yahay marka hore bal waxa aan weydiiyey heerka uu marayo xanuunka covid 19 iyo guud ahaan badalka sweden
waddankan sweden waxa uu marayaa teer iyo waagii cudurku bilowday ilaa iyo habdeertan 88,500 oo tiro ah oo dad ah ayuu ku dhacay waxa ilaa iyo hadartan u geeriyooday tiro food u sii saaran 5,900 oo qof exact hadaan ku sheego waa 5,800 iyo 97 waxa dadka meesha degdeg ah ama emergency ku jira intensive care-ka waxa weeye 16 qof weeye dawladdu iyo cisbitaalada hadertan waxa ay runtii aad iyo aad maaragtay heegan ugu jiraan lacala hadii cudurkan uu soo rogaal celiyo uu soo laba kacleeyo in ay u haystaan capacity oo gobollada oo dhan ay maaragtay heegan ugu jiraan hadda waxay ku jiraan xataa weliba qalab aruursi bay ku jiraan oo waxay isleeyihiin xilliga hadartan qaboobaha uu bilaabmi doono oo kale durayii baa bilaabmaya soo durayii markuu bilaabmo maaragtay inuusan durayga ku hoos qarsoomin in case hadday ku hoos qarsoontana ay dowlad ahaan diyaar u tahay oo sidii hore oo uusan ahayn dadka intensive care ku jira waxa weeye magaalada Stockholm ee cudurkan koowo markii hore uu ka bilowday waxa ku jira 3 qof oo kaliya magaalada caasimada labaad ee Gothenburg oo aniga aan deganahay waxa ku jira 6 qof ba intensive care ku jira xaalad degdeg ah magaalada ama gobolka kale oo isaguna dariska la ah Denmark waxa weeye isaguna 3 qof ayaa ku jira inta kale waa waxba ku jiraan ama qaybo badhaabad ku jirtaa soo marka waxa uu moodaa cudurkii inuu laga badiyay sida hadda ay tahay oo waxa uu moodaa in uu sii baabacayo halka dawladaha kale ay kor u soo kacayaan tirada cudurka qaadaysa iyo dadka uu soo ridanayo ee aad u sii kacaysa
yaasi waxa kale oo aan weydiiyey bal inuu isagu xidho maska waxa uu ku jawaabay
maalin walba ma isticmaalo maski maskigaas maskaratada ma xirto laakiin marka aan soo galo gooba igu cusub iyo goolaba aanan horey u aqoonin iyo ma garanaysaa inkastoo dee cudurku sidiisaba aan dadka jirkiisa laga arki karin haddana meelaha qaarkood marka aan soo galo waan xidhaa
waxa kale oo ka hadlay sababta aanay dadka reer Sweden isugu adkeyn shuruudaha ay badiba dalalka dariska la ah sida Denmark iyo Norway ay ku ilaaliyaan faafista xanuunka covid 19 ee uu coronavirus ku keeno
arrinta kale oo aad ii weydiisay macnaha sababta aanay Sweden isku adkeynin shuruudahan macnaha faafreebka ama inuu faafo cudurkan marka loo barbardhigo dowladaha dariska sida Norway iyo Denmark oo kale dee walaal waxa weeye horta waxaan saynisyahanada waxa ay sheegayaan waa wax la tijaabiyey laakiin cudurro kaleeto oo sidaas oo kaleeto oo faafa lagu tijaabiyey weey marmarka qaarkood maskaraha laftiisa haduusan aqoonin qofka sida loo isticmaalo isaga laftiisa ayaa wuxuu ku siinayaa kalsooni been ah oo maskarihii aad wadato ayaa waxaad u malaynaysaa in wax kaa difaacayo marka haddaadan si hanaan wanaagsan aadan isaga bixinin ood gacmahaada uusan taabanin ood dee meel aadan iska dhigin hadii gacmahaagii uu soo raacayaa hadhowna markaad meel xoqato ayuu viruskiinu kusoo gelayaa shuruudahan dowladuhu ay leeyihiin dadkan ku badbaadinaynaa dee in dadkii la kala xiro sida ay waa dhaxnaas ba ay Spain iyo Italianigu ay sameeyeen sida loo kala xirmooye laakiin dadku way dhisdinac soconayaan oo sidaas haday de noqoto of course uu faafaya laakiin dadka Swedish ku waa dad aad iyo aad u degan nugul dadkoodana maqla aadna u foojigan isuna ilaaliya
istaraatiijiyadda ay Sweden isticmaashay hadii ay guul tahay iyo hadii aanay ahayn weli lama xaqiijin karo Dr. Andres Tegnell oo ka mid ah dhakhaatiirta ku takhasusay xanuunada faafa wadalka Sweden degan ayaa weli waxa uu ku celceliyaa digniin ah inaan weli la qiyaasi karin xaalka tanise kama ay joojin ururka caafimaadka adduunku inuu ku booriyo dalalka Yurub inay wax ka bartaan istaraatiijiyadda Sweden
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha VOA da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi London ka soo diray
hay'adda gargaarka caalamiga ee Norwegian Refugee Council ayaa sheegtay in xanuunka COVID-19 uu dhaqaale ahaan si weyn u saameeyey dadka barakacayaasha ah guud ahaan caalamka daraasad ay sameysay hay'addu waxaa ka muuqata in 4 meelood 3 uu COVID-19 u keenay dadka barakacayaasha ah iyo kuwa ku nool goobaha colaadahu ay ka taagan yihiin gaajo hoyla'aan iyo qararaaso waxbarasho Nur Xasan Nur ayaa warbixintan inoo soo koobay
sida ay muujinayso warbixinta hay'adda NRC in ka badan 75% oo ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee la wareystay ayaa lumiyay kharashaadkii soo gali jiray tan iyo markii uu bilowday cudurka COVID-19 dhaqaale xumada uu sababay cudurka safmarka ah ayaa dad badan ku riixay faqri, hoyla'aan iyo dhibaatooyin xagga waxbarashada ah sida ay caddaysay warbixintan maanta la soo saaray warbixintan ayaa ku salaysan waraysiyo laga soo qaaday ilaa iyo 1400 oo qof oo ay colaado ku barakiciyeen 8 waddan oo kala duwan iyo qaar kale oo ku nool 14 waddan oo caalamka warbixinta ayaa lagu ogaaday in 77% dadka la wareystay ay shaqooyinkoodii ama dakhligii soo geli jiray ay waayeen wixii ka dambeeyey bishii Maarj ee sanadkan 77% ayaa jaray qaar ka mid ah cuntadii ay ku karsan jireen guryahooda tan iyo markii uu dilaacay coronavirus halka 77% ay warbixintu sheegayso inay u badan tahay in aysan qoysaska awoodin in caruurtooda ay iskuul u diraan sababo la xiriira dhaqaale xumo ba'an oo uu ku keenay COVID-19 Shayista Guul waxay iyada iyo 15 kale ku nool yihiin 200 oo ku yaala guryo macmal ah oo lagu diyaariyey bannaanka magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan waxay hay'adda NRC u sheegtay in haddii uusan coronavirus dilin ay dhab ahaantii halis ugu jiraan inay gaajo disho dhaqaale xumida sii kordhaysa ayaa dad badan ku kaliftay in guryahooda laga saaro qaar ayaa u hayaamay deegaano kale si ay shaqo u raadsadaan inkastoo ay hay'adaha caalamiga ah iyo deeq-bixiyeyaasha ay ka jawaabeen qalalaasaha uu keenay coronavirus haddana kuma filna taageeradii loo baahnaa hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa kaalmooyinkii ay codsadeen ee sanadkan 2020-ka ay u soo xarootay keliya 25% NRC ayaa si ka digaysa in xitaa haddii la helo lacagaha loo baahnaa aysan dabooli doonin baahida daran ee hadda jirta warbixinta ayaa ku talisay in loo baahan yahay gargaar mug weyn oo degdeg ah laakiin aysan dhibaatada taagan hadda ku filnayn ama lagu xallin karin keliya gargaar bani aadanimo gabagabadii hay'adda qaxootiga ee Norway ayaa ugu baaqday dalalka ugu dhaqaalaha badan dunida ee loo soo gaabiyo G20 iyo hay'adaha deeq-bixiyeyaasha caalamiga ah inay ahmiyadooda ee wax ka qabashada COVID-19 ka dhigaan caawinta dadka barakacayaasha ah iyo kuwa ku nool deegaanada ay colaaduhu saameeyeen ee adduunyada
Nur Xasan Nur
caalamka waxaa maanta lagu xusayaa maalinta nabadda oo sanad walba ku beegan 12-ka Sebtembar qaramada midoobay ayaa sheegtay in xuska sanadkan uu yimid iyadoo caalamka uu la hardamayo cadowga COVID-19 magaalooyinka Soomaaliya ayaa maanta lagu xusay maalinta nabadda waxaana ka mid ahaa meelihii laga xusay magaalada Baydhabo warbixin ku saabsan muhiimadda nabadda iyo dib u heshiisiinta waxaa Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh
munaasabadda lagu xusay maalinta caalamiga ee nabadda adduunka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka soo qayb galay waxaana looga hadlay muhiimadda nabaddu ay leedahay gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Xasan Macalin Biikole oo munaasabadda maalinta nabadda adduunka hadal ka jeediyey ayaa sheegay maalintan inay muhiimad weyn u leedahay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Koonfur Galbeed
nabadda maanta aan u taaganahay ilaahay amar dheer aan u gaarsiin toos kale haddana waqtigeeda annagoo nabad ah adduunka oo dhan nabad ah horumar iyo barwaaqo ee nacmad uu gaaray oo qulubtaani dhibaatadan adduunka ku gudbay waa adduunku isku xiran yahay. Waxa weeye adduunyada hadday nabad qaar nabad waayaan qaarna maxa waaye nabad haystaan, hataa fikirka waxa weeye ma fiicnaanay adduunka oo dhan baan u hambalaynaya, nabadda adduunkaan u hambalaynaya horumar iyo barwaaqo ee nacmo ilaahay gaarsi.
Inkastoo maalinta nabadda adduunka Baydhabo laga xusay, haddana waxaan makarafoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo oo aan kala sheekaystay muhiimadda nabaddu ay leedahay. Aadan Cabdigaas oo ka mid ah dhallinyarada aan kula kulmay bartamaha magaalada Baydhabo ayaa ii sheegay dhallinyarada inay yihiin furaha nabadda, nabad la'aanna waxay ka dhigan tahay buu yidhi nolol la'aan.
Muhiimadda iyo annaga ka reer koonfur galbeed ahaan bulshada say u arkaan, haddaan soo koobo, dhallinyarada waa furaha nabadda, mise sameyn karta nabadda arqalad ku noqon karta, mise nabadda horseedi karta deegaanada. Anaga ka dhallinyaraan waxaanu aragnaa nabadda inay tahay nolosha bilowgeeda ay tahay, sida reer koonfur galbeed horey u yiraahdeen nabadaa naas la nuugele, annaga waxaan aragnaa nabadda inay tahay wax walba furaheeda inay tahay baanu aragnaa.
Aadan Cabdigaas wuxuu kaloo caddeeyey xukuumadda koonfur galbeed xilligani ka jirta inay ku guuleysatay dib u heshiisiin beela khilaaf u dhexeeyey.
Sidaad la socoto, xukuumadda uu hogaaminayo mudane madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxay samaysay shirar mise isu imaatin lagu sameynayo dib u heshiisiin dhab ah oo la dhex dhigayo dadka deegaanada koonfur galbeed oo colaado ay dhex mareen oo ku yimid dhinaca qabiil mise dhinaca ku yimid daaqsin iyo ceel biyoodyo. Sidaad la socoto, walaweyn waxaa ka dhacay, sidoo shaqaaqo qabiila ka dhacay. Waxaad ogeed waxaa loo diray dad xukuumadda ka tirsan, wasiiro ka tirsan, waynu ku ammaanan yihiin meeshaas muddo bil iyo ku siman ayay joogeen, gogol ayay meesha dhigeen, wixii rabsha ah mise oo rabisha ah meesha ka taagnaa waa lasoo dhameeyey. Sidoo kale diisoor waa la socotaa inuu mar asqaqabsi waxaas ay ka dhaceen, haddana ay nabad dadka ay ku dabaalayaan. Nabaddii kadib hadda aad arkaysid in bulshadu ay gacmaha is qabsadeen oo ay hore loo socday.
Ururada bulshada rayidka ayaa inta badan waxay qayb ka yihiin dadaalada nabadda lagu raadinayo. Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka koonfur galbeed Soomaaliya Cabduqaadir Sheekh Cabdiwahaab ayaa isna sheegay inay muhiim tahay shacabka koonfur galbeed Soomaaliya inay isku duubnaadaan si nabadda loo adkeeyo. Wuxuu kaloo xusay nabad la'aan inaysan nolosha micno lahayn.
Nabaddana de waa furaha nolosha adduunka, maadaama ay tahay nabadda nolosha furaha adduunka. Annaga bulshada rayidka markaan nahay, maandeedkeena iyo howlaha u xilsaarannahay waxaa ka mid ah in badbaadada shacabka, badbaadada shacabkana ma imaan karto haddii aan nabad la abuurin. Iyo waxaa kaloo ah waajibaadkeena inaan caawino ama la talino ama ku caawino dowladaha aan ka tirsannahay, mida heer gobol ha noqoto ama federaalka ha noqoto, sidii waddankaa nabad ugu dhici lahayd oo lagu soo dabaali lahaa nidaam dimuqraadi ah, lana gaarsiin lahaa qof kasta oo Soomaaliya xaqa u leeyahay in wax walba oo waddankan ka socdo inuu ka qayb qaato. Taas waxay ku imaan kartaa in marka hore laga wada shaqeeyo amniga iyo ammaanka iyo nabadda dalka iyo dadka.
Ururadii bulshada rayidka ayaa tihiin haddii maamulka koonfur galbeed aad nabadeynta kala shaqeynaysaan, kaalinta nabadeynta uu ka wada deegaanada koonfur galbeed maamulka muxuu yahay?
Madaxweynaha koonfur galbeed runtii markii laga hadlo tan iyo markii oo maaragtay hadda kursiga loo dhaariyey, tallaabooyin fara badan oo wuxuu qaaday dhinaca nabadda maarkay la aaday. annaga bulshada rayidka haddaan nahayna qayb ayaan ka helay arrimahaas. Wuxuuna ka soo bilaabay dib u heshiisiintii ummaddii la dhex dhigay oo khilaafaadkii iyo iskahorimaadyadii dhacay doorashada ka hor dhacay, maaragtay dadkii waa la isgacan mariyey, dhaqanka odayaasha dhaqanka ka qayb galay, waxaa ka qayb galay agooyahanka, waxaa ka qayb galay xubnihii markaa maaragtay dowladda ka tirsanaa.
Nabadda waa dareen cabsi la'aan oo ay dadku ku joogi karaan halka ay degan yihiin ama ay ku nool yihiin. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Warkeedmaniya maamulka Galbeed ayaa sheegaya in iskahorimaadyo ay ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab ku dhex mareen deegaanka Niirduugle oo dhinaca bari kaxiga magaalada Buusamareeb. Haddaba dagaalkan ayaa wariyahayga Cabdiwaxid Macalim Isxaaq waxa uu ka wareystay wasiirka warfafinta Galmudug أحمد الشريع فلغلي
أنتي واحد كنا إلى عاس محكوم على الجدول وبرية كأكتا مجال ما حضر الصبرين قاضي نبديت كهيد مع أرجع صوب قلي إذا ما ضيعنا وكور هلين تبعدنا إذا ما قبحي تبعدنا أدب مارتي ضربت قلبي لكن كل ذي برشوين خصاصة إيوه هو خي عرق الحاسيس ويفر حدين تحت كود نبديه قلي إذا ما نروي شيء بعصر يعني هدينا يقولوا زي إلا لفقية غشها
دقال كي ما أنت دعاي كذا عيدولات كذا ماذا دوس مريض ديجانا هستجا بل خساري دقال كاسي كذا شيء حددنا لو ذاك
إذا بدي هذا أيوة بتقوي قومي هي دبتي قومي لا يتجين تعرفنا يجيك أيا باور من الخلاق راح ذي باور كي بيجي هذا المكان لكن هلا كذي كبيريولي هذا سوى كله عمي بقال كلام هين من جده ضاعت قبل ساعة باور اللي حبيبها لك من واحد خوار حبيبات من حد خروجتي لي إلى دجالبي
دجالدان وحي مادين كديب مركي ماليشيا الشباب اسكو دايو ويرارا اي كسو قادين ايربورك دو سمريب وكويا دولات كمقالدة دو سمريب مركا ممودا ان شباب كو اي دو عبدو عين كو ودان حاسمت دي دولت قبلت كي قلمدو
هذا شباب كاول بو ولا من مرد حين لكن الان وحا لوبو بوني وربهدو بومبوني سيد من ايربورك اي مقالدة اكتيدة اي لمن خد دجالب ايان ذلك تاسو وادعاد فكتوي مسور دوانين سيدو حتى بارتي سيدي وحسان وكلا عيال قال له غوال حراي إلي جوغان مال مالية الوغان كلي تاسو قيسة سيدون كلا عيال بسعودي مكي سيسوهم بلين ونلو جيدي إلي قوحيهين أيام مكات إذا ضال غصاري مكي إغدو الدب سارينا مالك بحين والواي وحسكا سيدو حتى لن يلا سوق بلتو حتى يهين qaabii idan loo la dagaalamo tilbaha la ku dhigay lama jirin qaababka kan warka loo dhigayo ee dowladka subaxeed airport waxa hadda taa weeye waa dacayd weeye mana iimaan mana iimaan doonaan mana iimaan karaan ee waa dhaxtay ay ciidanka sidoo ka war heleen ayay raaxsan waxa weeye waa la bacsaday meelo ay hore u joogeen hadda waxa ka heleen
ee wasiir ciidamada hadda duulanka qaaday waa qayb ka mid ah 22aad ee xoogga dalka Soomaaliya ee awe ciidamadii kale ee dowlad goboleedka Galmudug
ee ciidamadu waxa weeyaan waxaan waa burcad meel soo gaso ciidamadii aad ka dhawaayay baacsada weey ee dagaal wajahan ciidamada Galmudug oo dhaxan ee meesha ka badhin ee muutalaas ciidamada farac ka mid ah ayaa meesha ku baxay oo qab hadii la ku dhigay saxan ugu baxay yeele kala ayriya wax meelaha laga sheegay marka ciidamadii galmudug way joogan eegan buuxayna ku jira
ku dhawaad 10 sano oo ay dhulsamareed iyo deegaanka hoostaga ay maamulayeen ahlu sunna ma jirin duulan shabaab ku kaga yimid hadda oo galmudug ay gacanta ku haysan muddo kooban dhowr jeer isku dayo weerar ah ay shabaab ku soo qaadeen marka ma mooda in haba sanan dhinaca amniga ah iyo ka hortaga shabaabku ay galmudu ka muuqato
maya warkaas iyo warar u dhaw oo ay si qaldan ku heleen ayaa laga yaabaa inay hoodayaan oo ay been u sheegaan ciidamada galmudu hadda koox waxa ku xogay yihiin sidaas sheegtara sunnada jabaa u babacdhistay baabiisa ceydisay wala ku maasan yihiin wixii sunnada jabaa kaalay hadda dawlad hoggaan loo dalmi loo dhayay ba jirta ayuu dalmi loo dhayay ay jirto ayaa qaabkaasi waxa weeye waxa garanaysaa in lagu soo wajahan yahay awood ciidanka waxa jira wax leeyahay duceyn iyo hadii la kugu yahay Soomaaliyeesi saxan saxana marka laakiin saaki way dareemeen ama ay arkeen la bay sunnada baaxadda iyo qiimeen toqtirka iyo xaraasida dawladdu leedahay calaamadeena marka shaqada la maqlo dalbargeen
taas waxa uu ahaa wasiir warfafinta galmudug Axmed Shiree Falagle oo u warramayay Cabdiwaxid Macalim Isxaaq
VOA.
Gordo waxay noo soo socdo xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale balse markii hore warkii dunida oo ragal Alis ahaa inoo aqriso Sahra Cabdi Axmed.
Magaalada Maharashtra ee dalka India 10 qof ayaa dhimatay markii uu ku soo dumay dhismihii ay ku jireen isniinta maanta ah. Waxa socota baad goobka lagu badbaadinayo dadka la aaminsan yahay inay gudaha ugu jiraan dhismahaasi dumay. 12 qof oo dhaawac ayaa la helay markii guri 4 dabaq ah uu dumay sida madaxda booliisku ay sheegeen 10 qof oo kale tan ay ku dhaawacmeen meel sidaasi aan ugu fogeyn magaalada ganacsiga ee Mumbai. Dhismaha ayaa la sheegay inuu ahaa dhisma aad u daweyn oo 30 sano jiray waxaana la sheegay in dumistiisa ay qayb ka ahayd dayactir la'aan soo wajahday. Dadkii hayay wakiilka dhismahaasi ayaa sheegay in COVID-19 ka awgiis ay dayactirkaasi u dibdhigeen. Dhismaha taariikhiga Taj Mahal oo dhisnaa tan iyo qarnigii 17aad ayaa dib loo furay isniinta maanta kadib markii muddo uu xirnaa sabab la xiriira xanuunka COVID-19ka. Dib u furista dhismahan ka sameysan mutuleelada cadcad kuna yaalo magaalada Accra ayaa 6 bilood ee la soo dhaafay u xirnaa COVID-19ka oo noqday xanuunkii ugu xumaa ee ka dilaaca dunida saameyna ku yeeshay dalxiiska iyo dhaqaalaha. Boqolaalka kun ee dalxiisayaasha ayaa la waayay ee Taj Mahal booqan jiray waxaana dalxiisayaashii ugu horeeyay ee gudaha cagta geliya ay noqdeen 2 qoys oo kasoo kala jeeda Taiwan iyo sidoo kale New Delhi kuwaas oo dhismahaasi cajiib kale ee sida weyn loo qurxiyay ayagu nasiib u yeeshay inay gudaha ugu horgalaan dadkii muddada sugayay. Ku dhawaad 5,000 ayaa la sheegay in maalinkiiba loo ogolaan doono inay soo booqdaan xaruntan COVID-19 ka xayiraadiisa aawad. 10,000 oo dad ayaa isugu soo baxay inay u murugoodaan hoggaamiyaha kooxda Islaamiyiinta Bangladesh ugu weyna Alama Shah Ahmed Shafi oo hoggaamiye u ahaa kooxda Xafees Islaam ayaa tan iyo markii la aasaasay kooxdaasi 2010-kii wuxuu ahaa ninkii majaraha u soo hayay wuxuuna dhintay jimcihii ayadoo arimo xanuun iyo sidoo kale waayelnimada ay heysay. Waxaa la rumaysan yahay in da'diisa ay ka badneyd 100 sano. Dhimashadiisa ayaa waxay timid maalin uu kadib markii kacdoon aan horey loo arag oo kumanaan dada ay ka qayb qaadanayeen oo gaar ahaan madrasooyinkiisa kuwa ku xirnaa ah iyo iskuulada Islaamiga ah ay go'aansadeen in uu xilka ka dego inta uusan dhiman ka hor kadib muddo 30 sano ah oo uu hoggaanka u soo hayay urdimeedkaasi. Waxaa lagu xusuustaa ayaa la yiri hadaladiisii siyaasadeed oo uu ku kiciyay 10,000 ee dadka ah asagoo markaasi bartamaha magaalada Dhaka dibadbaxyo ka sameeyay bishii May sanadkii 2013kii markaasi oo uu dalbanayay in sharci culus oo xagga diinta ah lagu rido si qoorta looga gooyo nin lagu eedeeyay inuu sameeyay gaf weyn oo xagga diinta Islaamka ah. Tirada diyaaradaha ciidamada cirka Shiinaha ee soo galay hawada Taiwan ayaa walaac xoogan ku abuurtay shacabka Taiwan oo hadda isweydiinaya hadii Beijing ay ugu dambeyntii qorsheynayso weerar ka dhan ah kadib 10 sano hanjabaado ah in ay ku qaado Taiwan. Ciidamada cirka Shiinaha ayaa waxay kordhiyeen tirada duulimaadyada ay ka gudbay xariiqinta hawada labada wadan ee dariska ah 4 bilood ee la soo dhaafay sida lagu sheegay war ay sii deysay wasaaradda difaaca ee Taiwan. 18 diyaaradood oo kuwa militariga Shiinaha ah ayaa ka soo gudbay hawada Taiwan jimcihii waxaana xigay 19 kale sabtidii sida ay sheegtay wasaaradda duulimaadyada ee wadankaasi Shiinaha. Ayadoo ka jawaabaysa ayaa wasaaradda difaaca ee Taiwan waxay sheegtay in jasiiradan ay xaq u leedahay inay isdifaacdo oo ay sameysato weerar celis. Ayadoo militariga Shiinaha ay sare u qaadeen daandaasiga militari iyo sidoo kaleeto diyaar garowgooda maalmihii tagay iyo awoodda ay u leeyihiin inay weeraraan Taiwan ayaa ciidamada Taiwan waxay isu diyaarinayaan xeelad dagaal iyo sida ay ula tacaali lahaayeen halistan. Waxaa sidaasi bayaan ay soo saareen isniinta maanta ku sheegay wasaaradda difaaca ee Taiwan.
Maxsinid Sahra Cabdi Axmed oo inoo akhriyay warkii dunida.
Haatana dhageystayaal, kusoo dhawaada xubintii qurbo joogta waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyaha Xuseen Nuur Xaji.
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno amarro cusub oo ku saabsan isu imaanshaha oo lagu soo rogay dadka degan gobolka Ontario COVID-19 dartiis. Tirada dadka laga helayo COVID-19 ee gobolka Ontario ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Canada ayaa sii kordhay maalmihii lasoo dhaafay, taasoo keentay walaac hor leh xilli ay furmeen dugsiyada waxbarashada. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in sababta kororka loo aaneynayo dhalinyarada oo sameynaya isu imaansho aan daruuri ahayn. Waa kan Dr. Axmed Ciigaal oo la hadlay barnaamijka Qurbi.
waxyaabaha kaleento waa inuu bahalkan hadda halkiisii kasii bilaabana waxaa ka mid ah in aada moodo qofkii isagoo dhalinyaraha markuu cudurkii dhalinyaradii kasoo dhex qaado gurigii buu imaanayaa. Gurigii waxaa ku nool dad waayeela oo cudurkii u nugul oo si fudud cudurka ku dili karo. Marka waxyaabaha ugu waaweyn oo hadda dhakhaatiirta caafimaadka ay sheegeen ama ay arkayaan waxaa ka mid ah cudurka gudbintiisa waxaa si aada uga qayb qaadanaya dhalinyarada.
Haddaba madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa ku dhawaaqay isbedello hor leh oo lagu xakameynayo faafista COVID-19. waxaan maanta qaadaynaa tallaabooyin hor leh kadib la tashiyo aan la sameynay saraakiisha caafimaadka iyo hogaamiyaasha magaalooyinka. waxaan dhaqangelinaynaa amaro cusub oo la xiriira qabashada munaasabadaha dadweynaha iyo isu imaanshaha. isu imaanshaha dadka ee bannaanka waxaa la ogolaanayaa ugu badnaan 25 qof, halka isu imaanshaha gudahana la ogolaanayo ugu badnaan 10 qof. tan waxaa ku jira isu imaanshaha xafladaha gaarka ah iyo damaashaadka laga maarmaanka ah, balse hadda kuma jirto isu imaanshaha la xiriira ganacsiga sida maqaayadaha, shiniimooyinka iyo goobaha jirdiska. markii hore ilaa 100 qof ayaa la ogolaa inay bannaanka ku kulmi karaan, halka gudaha la ogolaa ilaa 50 qof. sharcigan uu hadda ku dhawaaqay Ford ayaanan waxba ka bedeli doonin goobaha ganacsiga. dhaqaaliyahanadu waxa ay qabaan in arrinkan uu madaxa gobolka ku doonayo in lagu xakameeyo faafista xanuunka iyadoo la ilaalinayo dhaqaalaha.
isbedelkan uu ku sameeyey Doug Ford, ninka madaxda ka ah gobolkan Ontario ee lagu xakameynayo cudurkan coronaviruska, ujeedadiisu waxay tahay waa laba bogle oo laba arrimood ayay ujeedadiisu tahay. mid waxaa waaye in cudurkii la kontroolna waa la rabaa bacdima uu maalmahan kor ugu kacay. ujeedka labaadna waxaa waaye dhaqaalahana inuusan hoos u sii dhicin. mar hore hoos uba u dhacaba, laakiin dhaqaalahana in lagu kontroolo oo uusan hoos ugu dhicin. sababtoo ah haddii la yidhaahdo shutdown ama lasoo xiro oo dhaqaalihii iyo dhaqdhaqaaqii iyo la xiro, dhaqaalaha hoos u dhacayo.
xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Ontario NDP ayaa sheegay in markii horeba dowladda gobolka ay ku degdegtay ku dhawaaqista wejiga saddexaad oo dib loogu furay inta badan magaalooyinka gobolka. waa kan xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbigaasi lagana soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto.
horta waxa weeye Xuseen oo nimankani waa niman aanan abaabulnayn premierka iyo dowladdiisuba, maxaa yeelay markii horena si degdeg ah ay meel walba u fureen oo aysan ka xaajoonin. indho weyn waxaa lalahaa maarata waxaa soo socda rogaal celin xooggan oo labaad ayaa soo socota oo la filayo second wave maarata aynu oran karno. marka si looga gaashaanto waxay ahayd in si tartiib tartiib ah oo ku dhisan magaramase maskax iyo deganaan in arrinta loo wajaho. tiina muuna sameynin. hadda markii nambaradii dadkii ay cuduradii ay maantadan kor usii kacayaan ayuu gabgab leeyahay oo uu leeyahay maarata waxaan rabnaa tirada dadka isu imaanayay inaan yarayno. marka wixii hore uu kula degdegay ee orodka ahaa in lasoo arjiro.
laakiin dad badan ayaa soo dhaweeyey tallaabadan uu hadda ku dhawaaqay madaxa gobolka Ontario. waatan ayaan Yuusuf oo ka mid a dadkaasi.
dad badan oo waxaa jiro maqlin dowladda amarkeedii iyo go-aanadee soo saartay. waxaa dhacda marka in cudurkii uu kor u kaco uu sii bato, ayaamihii ugu dambeysa dadka meeshii la rabay inay ku kulmaan tiro yar ayay tiro aada u badan ku kulmeen. saas calaa daraadeed dowladda waxay go-aan ku gaartay mar labaad in maaragta meeshii lagu noqdo oo laga yimid. marka waa ku raacsanahay dowladda amarkan cusub ee soo saartay in maaragta la joojiyo meelahan lasugu imaanayo, dadka badan isugu imaanayiin oo dowladda hadalkeeda maqlaynin.
madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa xusay in ganaax la dul dhigi doono kuwa ka madax adeega sharcigan cusub.
$10,000
sidoo kale waxaan ku dhawaaqaynaa in ugu yaraan la ganaaxo $10,000 kuwa soo qabanqaabiya isu imaanshaha sharci darrada ah. Tani waxay noqonaysaa ganaaxa ugu badan ee guud ahaan dalkan. Waxaa sii dheer ganaax $750 ah oo la dul dhigayo shakhsiyaadka jabiya sharciga ee ka soo muuqda xafladahan. Gobolka Ontario ayaa haddii shalay ahayd laga soo wariyey 365 kiis oo 313 ka mid ah laga helay magaalada Toronto xilli ardayda ay ku laabteen dugsiyada waxbarashada. Todoba iskuul oo ku yaala Toronto ayaa la sheegay in shaqaalahoodu laga helay xanuunka COVID-19. Xisbiga mucaaradka rasmiga ee NDP ee gobolkan ayaa baarlamaanka geeyay mooshin wax looga bedelayo tirada ardayda ay ku fadhiisanayaan fasallada. Waa kan mar kale xildhibaan Faisal Xasan.
Caruurtu waxay u baahan yihiin in laga fikiro sidii caafimaadkooda uu ahaan lahaa mid sugan. Kalaaskii haddii caruurtu caruur yaryar ma garan karayaan iska ilaaliya ama isticmaalka social distance kama yaqaanaan, marka haddii kalaaskii uu 24 uu yahay ardaydii, waxa aanu sharciyeynay baarlamaanka hordhignay motion oo hogaamiyahayaga Andrew Horvath ay keentay in class size-ka lagu koobo 15. Tino la socotaa ay weydiideen oo dhammaan nimanka xitaa maartii xagga dambe backbencherskooda iyo frontbencherku iyagoo dhan way ka codeeyeen xisbigooda oo dhan. Waa dareemi kartaa taan waxa ay tilmaamaysaa inaysan fahamsanayn amniga caruurta la socotaa iskuulka ugu horreeyey magaalada Toronto, Toronto District School Boardka laga helo caruur maaragtay lagu testigareeyo COVID. Waxa uu noqday xaafadeena iskuulka maartay ma dooni magacisina sheego, laakiin taasna waxay tilmaamaysaa ma sugi karayno in ilmaha yari ay geeriyoodaan. Marka waa in basaska markay raacay sida hogaamiyahaygu ay sheegayba tiro yaro kooban in inay noqoto si basaskii loo kala fogeeyo ardayda raacitaankooda si loo hubiyo magaranaysaa inay sameeyaan social distancing. Taas waxay keenaysaa in laga fikiro sida caruurtani loo badbaadinayo. Taasna dowladani waxay u eegtaa mid dayacday oo runtii maaragtay wax barnaamij siyaasadeed ama qorsho sugaya amniga shacabka aysan meesha aysan ku haynin.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan. Waan kusoo qaatay amaro cusub oo ku saabsan isu imaanshaha oo lagu soo rogay dadka degan gobolka Ontario xarunka COVID-19 dartiis. Intaan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkiiga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Qurbi ayuuna ahaa uu inoo soo jeediyey wariyaheena dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
haatanna kusoo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Saynab Abuqar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban maanta oo ku saabsan heshiiska dhowaan ay gaareen dowladda dhexe ee maamul goboleedyada ma yahay mid ay baarlamaanka federaalku ay soo dhaweyn karaan. Waxaa dooday kala qayb galaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray, sidoo kalena ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadii xiriirka caalamiga. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdiraxmaan Jimcaale.
Waxaan isleeyahay maadaama dalka xaaladiisa ay aad ula socdaan xildhibaanadu yihiin maxaan ku yihahdaa wakiilada shacabiga, waxaan isleeyahay anigu inay soo dhaweyn doonaan maxaan ku yihahdaa heshiiskaas ay meel mari doonaan, saasan anigu aaminsana.
Nuur Sheekh Cusmaan,
anigu waxaan qabaa in baarlamaanku ayna soo dhaweyneynin oo ay ka soo horjeestan doonaan, hadday ogolaadaanna uu yahay wax aan sharci iyo nidaam ku salaysnayn, waayo baarlamaanku waa hay-ad rasmiya oo sharciya oo dalka ka jirta, gundhigna u ah dowladnimada. Waddanka roadmap waa la gaari jiray, siyaasiyiintu heshiis waa geli jireen, laakiin heshiis siyaasadeed baarlamaanka lama geeyay hindisa sharciyeed ama xeer, waxaa la geeyaa rasmiya oo waddanka ka dhaqangelaya wey. Waxaan ognahay waddanka waxaa la asixiyey sharciyo doorasho la asixiyey, oo hadda waa ka madaxweynaha jamhuuriyadda ku dheganaa doorasho qof iyo cod ah waa kii ku dheganaa oo sharcigeediina la meel mariyey wey. Marka waxaan meel sugan aan haysanin baarlamaanka in la horgeeyo wax saxan maaha. Waxaaba la moodaa waxaa ka habboonayd war fashil, waynu fashilannay, fashilkeena aynu ku qarinna meesha inay tahay baan anugu arkaa.
hadii aan kugu soo laabto Cabdiraxmaan Jimcaale oo degaysanaysa Nur Sheekh Usmaan wuxuu ku doodayaa in heshiiskan ay adag tahay in baarlamaanku u meel mari maadaama baarlamaanku horey u ansixiyay sharciyo doorasho oo ka duwan kan hadda lagu heshiiyay adiga sidee baad u aragtaa doodiisa
anigu waxaan xuquuqaal u ahay baarlamaanka waxaan xuquuqaal u ahay muddooyinka la shir ku socday iyo doodaha iyo wixii soo baxay ugu dambeyntii qodob ka mid ahuna maxaan ku yiraahdaa u ahaa in baarlamaanka la geeyo ayaga lafteedu waa dad mas-uuliyiina waa dad dalka wey oo maxaan ku yiraahdaa xaaladda jawiga waxaan intaas loo maray oo maxaan ku yiraahdaa dhuusamareeb 1 dhuusamareeb 2 dhuusamareeb 3 muqdisho 4 intaa waxaa loo maray waxay ahayn waxuunha in laysla gaaro dabcan iska ma oranaa yaan baarlamaanka la geeyo waxay ogyihiin kalsooni ayay haystaan inay maxaa ku yiraahdaa baarlamaanka ay marayo ayay kalsooni ka haystaan baarlamaanku maxay fiiri doonaa maslaxadda labad option oo hadda ku foole oo midna yahay ra-iisul wasaaraha midna yahay maxaa ku yiraahdaa heshiiska waxaan rajaynaa doodoob inay isu dhaafiyaan ay mariyaan saasaan rajaynaa
haye Nuur waad dhegaysanaysaa Cabdiraxmaan Jimcaale maxaad ugu jawaabi lahayd
xildhibaanka horta waa mahadsan yahay waa runtii waa naga xogaalsan yahay wax badan oo baarlamaanka dhexdiisa ka jirana waa uu ogyahay hase yeeshee waxaa jirta nimankan waqti dheer buu dagaal ka dhexeeyay waxaan filayaa waxa weeye 3 sano oo dowladdan ay soo jirtay iyo barkii dagaal baa ka dhexeeyay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe marka dagaalkii maanta hadii la yiraahdo si fudud ba heshiis looga gaaro heshiis horta meeshan heshiis intii la qaado baarlamaan looga geeyay meesha kama dhici hadduuna wax ceeb qarista meesha aan looga jeedin dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyada iyo heshiis rasmi ah meeshaas ku gaaray meesha kama dhicin madaxweynaha afkiisa leh inuu waddanku kala tago oo maamul goboleedyada gooni u go'aan oo dowladdii dhexe dhinac u fuqdo oo beesha caalamkuna soo dhex gasho markaas baan anigu waxaan ka doorbiday wiiri inaan anigu tanaasulo weyn marka tanaasulkii maxaa imaanaysa hal dhinac waxay wateen baa la asixiyay wax badan oo mudnaa oo haddii baarlamaanka laftiisa la marsiiyay baa meesha laga talaabsaday waxaa ka mid oo kale gobolka Banaadir oo kale wixii haddii madaxweynaha ka codsaday baarlamaanka baarlamaankuna ay asixiyeen oo 13 senator in la asixiyo way ka tageen laakiin haddii la raacay ba maslaxa guud la aaday inaan heshiis baarlamaan aan laga dhigin road map siyaasadda soo socota looga gudbayo jaranjaradan maanta siyaasiyiinta fashilantay oo hoosta ka soo gashay la isku dhaafinayo in laga dhigo road mapkaas oo waxa weey sidaas ugu socod doorashada lagu galo ayaa haboon laakiin aan laga dhigin hindise ama waxa weeye xeer baarlamaanka la marsiinay aan laga dhigin saasa aniga haboonid baan isleeyahay
haye Cabdiraxmaan Jimcaale waa dhageysanaysaa dooda Nuur Sheekh Usmaan maxaad ka dhihi lahayd
road mapkii Soomaaliya ku dhaqmi jirtay waxaa hadda meeshii buuxiyay oo kaalintii buuxiyay waxa la yiraahdo maxaa ku yiraahdaa hay sharciga doorashooyinka marka mar hadii sharci doorashooyin jira maxaa ku yiraahdaa political appointment waxa la yiraahdo laguma socon karo waa in la sharciyeeyo saasi uu arkeen marka iskama maxaan ku yiraa qodobka markay qaateenna hadba waa tagudoonkii baarlamaanka la soo gelshay oo shirka la soo gelshay oo maxaan ku yiraa goobjoog uu ka ahaa gudoodihii dambe ra-iisul wasaarihii kusimaha ra-iisul wasaaraha la soo gelshay oo maxaan ku yiraa arrintii la ballaariyay inkastoo maxaan ku yiraa dad badan oo mudnaay aan la gaarsiin haddana maxaan ku yiraahdaa waxoogaha raggii danta maxaan hawshaan looga maarmin maxaa meeshii la soo gelshay anigu waxaan isleeyahay maxaan ku yiraahdaa in baarlamaanka laga sharciyeeyo si maxaan ku yiraa xeer dhaqangala political appointment oo dhaqangala uu noqdo kabacdina hore loogu socdo lagu shaqeeyo sintaas inay wada gaareen waxay hubaanay waxay meel ay hubaanay wax dhigeen oo ay og yihiin waxa ka soo baxaya ina hawshaan horu soconaysay og yihiin ay dhigeen meeshaasaana ayaan rajaynaa baarlamaanku in sidaas u bartaan anaguna rajaynaa
Nuur Sheekh Usmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay baarlamaanka federaalka haddii la horgeeyay heshiiskan maxaa kala gudboon baad is leedahay
in qodobadan heshiiska lagu gaaray la falanqeeyo laga doodo laga hadlo aan laga dhigin wax hadda sida ustaag xildhibaanku uu sheegayay aan qaraar layska marsiiyo laga dhigin waayo waxaan dan nagu soo laabanaya waxba tari mayso waxaa suurtagala waxyaalaha badan oo hadda la leeyahay waa lagu heshiiyey waxaan ahayn inay soo baxaan waayo waxaan ogay rag siyaasadda isku hayay bay raggana ahaayeen muddo badan kala taagnaa culoobay dhib badan dhex yaalay wey inkastoo soomaalinahay ay wanaagsan tahay waxyaalaha qaarkood in laysaga gudbo oo indhaha laga qarsado haddana hadee wax walba in la fuliyaa la rabaa dadkii wax fulin lahaana dee shaki baa jira maanta wixii lagu heshiiyo berrin nin baa ka baxayo marka si ayna arrintaas u imaanin baarlamaanku inayna ku fududaanin oo sida hadda hustaagay buu yiri xildhibaankeenu waa in qarar lagu asixiyo haddii la iska asixiyo dee waxan waxay noqonaysaa uun geedkii waxa la yiri hor lagu koro waxa weeye si fudud looga soo dega waxan waa wax nagu soo laabanaya bal siyaasadan looga gudbay marxaladan hadda soo wajahday iyadoo fashil badan uu yimid oo siyaasad badan oo dalkan looga shaqeeyay iyo talaabooyin badan oo in la qaado loo baahnaa laga gaabiyay haddana yaa lagu fududaanay
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan mudane ka tirsanaa baarlamaankii kumeel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo barti siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Maatsirid Isaynab Abukar
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha waa kan Maxamuud Masaad
kula wareegsan dhageystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa maalintii Sabtida ahayd waxaa dib u furmay horyaalka 2020 iyo 2021 waxaana xilli ciyaareedkan oo dabcan ay hareynayaan cudurka coronavirus iyo sida laga yeelayo in taageerayaashu ay mar kale garoomada dib u soo noqdaan ayaa waxaa lagu bilaabay kooxda kubadda cagta ee Fiorentina oo gurigeeda kula ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Torino Fiorentina waxay kulankana ku badisay hal gool iyo waxba oo horyaalka waddankaasi Talyaaniga kulankii koowaad oo ay gurigeeda ku ciyaartay waxay ka qaadatay 3 dhibcood halka kooxda kubadda cagta ee Barcelona barbara ay ku celisay kooxda kubadda cagta ee AS Roma axaddii shalayto iyo habeenkii xalay ahaa oo kulamo adag la iskaga horimid kooxda kubadda cagta ee Napoli oo booqatay guriga Parma waxay ku soo guuleysatay 2 gool iyo waxba laakiinse kooxda kubadda cagta ee Genoa ayaa 4 gool iyo waxba waxay ku dharbaxday kooxda Crotone Sassuolo iyo Cagliari oo ciyaarana waa isku agdheceen oo hal iyo hal bareeji ah ayay ku kala baxeen laakiin kooxda kubadda cagta ee Juventus oo markii ugu horeysay uu leelinayo xidigoodii qadka dhexe uga ciyaari jiray ee Andrea Pirlo ayaa kulankiisii koowaad isagoo macallin u ah ay kooxdu gurigeeda ku daahfurtay horyaalka waxayna 3 gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa gool dhalinta halkiisii ka sii wata oo 3 goolka ugu dambeeyey isaga ayaa u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Juventus sidaasina iyada iyo Genoa ayaa hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga waxa ay ku wada hayaan 3 gool iyo 3 dhibcood dhinaca ay haddii aan jaleeco horyaalka waddanka Ingiriiskana kulamadii labaad ee todobaadkan la iskaga horimid waxaa kulamadu xiiso badan shalayto iyo xalay dhex mareen kooxaha kubadda cagta ee Southampton iyo Tottenham Hotspur kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa kulankaasi waxa ay ku badisay 5 gool iyo 2 ciyaaryahan Son Heung-min wiilka u ciyaara xulka qaranka ee Kuuriyada Koonfureed ayaana goolashaasi 4 kamida u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo kulankii koowaad ee horyaalka dalkaasi lagaga adkaaday gurigeeda oo kooxda Everton ay kasoo guulaysatay Newcastle United oo kulankii koowaad guul ku damaashaday waxaa lagu dharbaaxay 3 gool iyo waxba oo kooxda Brighton North Albion ayaa ka guulaysatay laakiinse habeenkii xalay ahaa kulan adag oo dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Liverpool oo taageerayaasha dunidu way ka dhur sugayeen iyo natiijadiisu aanay noqonin sidii laga filayay kadib markii ciyaaryahan Christensen oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Chelsea uu qaatay calaamada guduudan isla markaasina ay taasi keentay in kooxdiisa Chelsea lagu dharbaaxo 2 gool iyo waxba xidiga Mane ayaa 2 gool ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu horyaalka 2 kulan ay ciyaartayba guuleysatay 6 dhibcoodna ka qaadatay Leicester City kooxda Burnley-na waxay kaga badisay 4 gool iyo 2 maalintii Sabtida ahayd kooxda kubadda cagta Everton macallinkooda Ancelotti iyo xidigii uu barisamaadka ku leylin jiray kooxda Real Madrid ee James Rodriguez ayaa guushii todobaadkii hore halkoodii ka sii anbaqaaday oo 5 gool iyo 2 ayay ku dhufteen kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion James Rodriguez goolna waa uu dhaliyay xidigii garoonkana isaga ayaa inkastoo ciyaaryahan Calvert-Lewin uu 3 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta Everton isla markaasna 2 kulan ee kooxdu ciyaartay uu sidaasi ku leeyahay 4 gool Leeds United goolasheedii faraha badnaa ayay sii wadaa todobaadkii hore 4 gool iyo 3 ayaa iyada lagaga guuleystay laakiin todobaadkan waxay kooxdu ku badisay tiro taa lamid oo أفر قول يسدح أي قوش وكرة عدل لبدي كلنا كهد عيارتي وحيدا ليسي سيديت قول وحيدا لقدر يليح قول فولهم أينا كلنا كي سبسيدا كقوليس مانجستر يونايتد قرون كو ترابون أيا لك قوليسيو كريستال بالس أيا سدح قول يهل شروب أهان وعبسيسي هلك كهدا كباد عكتي أرسنالنا أي درقي كبحستي كهدا كباد عكتي أي واستحام يونايتد عبد الساق ديشي وكسو قرمك لهذا السيارة لقبل كواشنطن أيا إلى فلنقين أيا وحا كيني قول ده هذا لياب كلا يكون عادي كوحدة كوبادة عكتي جلسي ودد فرابدن أي روميس نايين قولي جيدا إن أي ليفربول قل قيل كو قلين كتن عبد الساق وامحي وحا كود عاي كوحدة كوبادة عكتي جلسي
وما سنتا بسعد وحنواني كان دفعا كوحدة لعيار إيسي أوها كوح أدو أدق أهنا كوحدة هنطيه ريال كبريمير ليغا سنة كيلو صوبها في هيستنا استراكيال أما ويريهانا حق أفقه ورئاد قطر وقع سدع العياريهان اللي بيكرا وكميتكو وغونا كسن بريمير ليغا مركا يتما لحق ويريركا إيو إزبدل القدع عيارت انتي أي سعوتي وقع إن جلسي أي قابت قيسي ورئ عيارتا على مدى ريد كاركا مرحو ساعة سيلو يقانا تاس أيان إسليه وانو آنا يكرنا صوبتا قلنتو عن إسليه كرنا وغو عانتا قول درد جلسي قول جيدو كسو قاسي وحيسا هاي إذبدل كأي سميان ليفربول أيدو قيبت دبعيات اللي سوق لي عياريان سياغو أردوان إكسو إيشتي كوحلة باير مونيك هانا حفظ لي قوة عن حقا قد كده حانا كوبات سميان وحبادان كبدل عيارتي قيبت دي دمب قيبيي بنونية عصب ليفربول هوري إسم عياري جرينو كسو كردي أسيقو النقضي عياريان كي تدواتن أفرتشان تي دقيقة دبو عياري تابسي تدواتن إيشان باس أو دميستيران taaso ka dhigaysa in uu ka badiyay 90 daqiiqo ciyaartii jirtay uu ciyaareeyay marka record cusubna ah oo Premier League tan iyo 2003-2004
adeesa aduuma san tahay registeel barnaamijkii faaqadada ciyaaraha todobaadkan inta ayaan ku soo koobayatan iyo kulan dambe oo masaxad weyd la saaray nabadgelyo
aad ayuu umahad san yahay masaxad oo barnaamijka faaqadada ciyaaraha magaalada Minneapolis noogu soo diyaariyay
markana idin ku leexino dhinacii heesaha dabacsan
ni fidnimo oo idin la socodsiinayaan Xuseen Barre Aadan iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur ayaa intaasii inaga dhan dhigistayaal tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay habeen wanaagsan
Yeah. 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 شو